Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatani wa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan halaman 188. Paragraf yang kedua pada siang terakhir atau dua ya, pada siang terakhir ada kata-kata atau nama Yahya ulam yara Yahya atau Yahya disibaksan Yahya disini adalah Yahya Ibn Ma'in. Kemudian kita lanjutkan di halaman 192. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala jullu ihtimadi ahli al-jarh wa ta'dili ala sabri ahwali rawati. Jullu mayoritas pegangan ulama jarh wa ta'dil adalah sabr ahwali rawat, adalah melakukan penelitian, pengkajian terhadap kondisi seorang perawi. An-nadhir ila orang yang melihat atau memperhatikan metode ulama jarh wa ta'dil, ya maka dia akan melihat bahasanya metode banyak dari mereka dibangun di atas an-nadhir fi, telaah terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh seorang perawi sedikit ataukah banyak. Demikian juga mentelaah ila mukhalafatihim lil asbat, sejauh manakah dia dalam masalah meriwayatkan hadis menyelisihi perawi yang lebih kokoh, dia lebih banyak menyelisihi ataukah muwafaqah mencocoki perawi yang lebih kokoh. Waqad ishtara bi hadza, dan telah terkenal dengan metode ini sejumlah ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Adi rahimallahu taala. Beliau punya kitab namanya Al-Kamil fi Dhu'afa mabni ala sabr ahadits riwayat, yang isi kitab ini dibangun di atas kajian atau telaah terhadap hadis-hadis para perawi. Tumal hukum alaihim ba'da dhalik, kemudian ada penilaian untuk para perawi tersebut ba'da dhalika setelah itu. Waqad awdaha hadha at-tariqa, dan metode semacam ini telah dijelaskan adanya, metode semacam ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama. Maka kalau tidak salah pernah kita bahas bahasanya penilaian terhadap para perawi terutama dari sisi hafalannya itu bukan karena seorang ulama hadis ini tahu orang ini hafalannya jelek, namun berdasarkan penelitian dan pengkajian sejauh mana dia mencocoki perawi-perawi yang sudah pokok hafalannya. Maka telah diketahui perawi-perawi yang hebat, nah kemudian perawi ini yang mau dinilai dibandingkan sejauh mana dia mencocoki perawi yang kokoh. Dia sering umumnya mencocoki ataukah tidak. Sam'ani dalam kuwati adillah fi usulil fiqh, ketika beliau sedang membantah Abu Zaid Ad-Dabusi Al-Hanafi, Sam'ani mengatakan wal ajbu min hadha rajul, orang ini demikian aneh. Annahu ja'ala, kenapa aneh dia jadikan hadal bab, masalah ini adalah bab kritik terhadap hadis. dan kapankah dipasrahkan kepadanya Abu Zaid Ad-Dabusi dan orang-orang semisalnya kritik terhadap hadis, karena beliau bukan ulama hadis. Kapan ada pemasrahan kritik hadis kepada beliau dan orang-orang semisal beliau yang bukan pakar hadis? Wa inna manaqdul hadis, yang dimaksud dengan adapun kritik hadis, maka itu boleh dilakukan untuk orang yang mengetahui rawi dan keadaan rawi. Wa yaqif ala, waqaf ala, artinya mengetahui masing-masing perawi, hatta la yasadda anhu, sehingga tidak ada yang lepas dari pengetahuannya sedikit pun dari keadaan perawi. Alatiyah taji ilaiha, yang keadaannya itu dia perlukan. Dan orang yang berhak mengkritik hadis adalah orang yang mengetahui zaman hidup perawi dan sejarah hidupnya dan kematiannya. Wa man rawa anhu, siapa saja murid-muridnya. Wa man rawa huwa anhu, dan siapa saja tak guru-gurunya. Wa man sahiba minas syuyukh, dan syekh siapa saja yang dia temani, yang menjadi temannya. Wa atrukahum, dan syekh atau ulama siapa saja yang dia jumpai. Semuanya arif, demikian juga orang yang punya hak untuk mengkritik hadis adalah orang yang punya pengetahuan tentang ketakwaan seorang perawi dan waroknya terhadap dirinya dan hafalnya dia terhadap apa yang dia riwayatkan. Wa tayaqqud, dan kesadaran dirinya tentang riwayat yang dia bawakan. Wa hadisun atun kabirah, dan ini adalah keterampilan yang berat. Penguasaan terhadap hal-hal di atas adalah keterampilan yang luar biasa. Wa fanun azimun minal ilmi, dan satu cabang ilmu yang sangat berat. Dan Nabi SAW bersabda berkaitan dengan masalah penguasa, pemerintah, janganlah kalian rebut al-amra, kekuasaan dari ahlinya. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, kekuasaan tentang kritik hadis itu ada pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya, jangan ngerebut-ngerebut apa yang bukan jadi kekuasaannya. Wa hadza rajul, sedangkan orang ini, dan yang aku maksudkan adalah Ad-Dabusi. Wa in kana qad utiya hadza minal ghaus, meskipun dia telah diberi bagian dari al-ghaus, menyelami makna-makna fikih menurut metode dan jalan yang dia pilih untuk dirinya, akan tapi dia bukanlah termasuk tokoh dalam masalah keterampilan hadis dan kritik perawi. Waqad ittafaqa alul hadis, dan para ulama hadis telah sepakat bahwa kritik hadis itu terbatas pada sekelompok orang tertentu. Maka kritikan yang mereka terima, maka itulah yang diterima, dan apa yang mereka tolak, maka itu tertolak. Maka di sini disampaikan oleh Sam'ani bahwasanya yang punya hak untuk ngomong di masing-masing bidang adalah pakarnya di bidangnya masing-masing. Yang punya hak ngomong tentang masalah hadis adalah orang yang pakar hadis. Kalau orang itu bukan pakar hadis, dia tidak punya hak ngomong tentang hadis. Orang yang punya hak ngomong tentang qiraat, tentang bacaan Al-Quran, adalah yang pakar qiraat. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang qiraat, kewajiban dia adalah diam, karena ini bukan kewenangannya, ini bukan daerah kekuasaannya. Maka cuma ahli fikih dan teman, bukan ahli hadis, dia tidak punya hak untuk bicara tentang kritik hadis. Demikian juga ahli hadis, namun tidak punya pengetahuan tentang usul fikih dan fikih, maka jika dia ngomong tentang fikih, maka akan sering salah-salah. karena dia bukan daerah kekuasaannya, bukan keterampilannya. Jadi juga berlaku dalam urusan dunia, yang punya hak bicara untuk tentang listrik, yang ngerti listrik, yang punya hak bicara untuk bicara tentang masalah roti yang enak, ya yang bakar roti, ngertinya roti, ngomong masalah instalasi listrik, ya jelas akan amburadul. Yang ngertinya instalasi listrik nggak tahu dunia roti, bicara masalah roti juga babak belur. Maka intinya sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, beliau mengatakan man takallama fi ghairi fanihi ata bil ajaibi. Maka siapa yang berbicara dalam bukan keahliannya, bukan dalam spesialisasinya, ata bi ajaibi, maka dia akan mendatangkan, membawakan berbagai omongan yang sangat-sangat mengherankan. Kok bisa yang ngomong kayak gini? Oh ya lumrah, dia bukan ahlinya. Lalu kok keterlaluan salahnya? Oh wajar, karena bukan pakarnya. Maka di sini ada puisi dari seorang ulama ahli fikih dan usul fikih dalam mazhab Hanafi. Ketika beliau bicara tentang masalah hadis dan beliau bukan pakarnya, maka perkataannya tertolak. Maka demikian juga orang yang bukan pakar aliran sesat, maka dirusatul firaq itu ada satu cabang ilmu tersendiri, kajian tentang masalah aliran itu satu bagian tersendiri dalam pelajaran akidah. Itu ada jurusan di dunia akademisi, itu ada satu jurusan khusus, jurusan aliran-aliran, jurusan pembahasan aliran sesat. Itu satu jurusan tersendiri, meskipun fakultasnya masih fakultas akidah, ini jurusannya sudah beda. Maka yang bukan jurusan aliran, bukan ahli dalam masalah aliran sesat, ngomong tentang masalah aliran sesat, maka wajar kalau banyak salahnya dan wajar kalau sangat memalukan hasilnya. Kenapa? Karena dia tukang roti ngomong tentang masalah aliran, ngertinya roti yang empuk, bikin roti yang enak, roti yang itu supaya dijual laris, jualannya kemana saja, itu pakarnya. Kalau ngomongkan ini aliran apa, aliran itu dan ini, bukan pakarnya ngomong, ya wajar kalau hasilnya adalah hal-hal yang sangat memalukan. Sam'ani juga mengatakan di buku yang sama, ketika dia masih juga membantah Adabusi, Sam'ani mengatakan, aku tahu qat'an dengan tegas bahwasanya dia yaitu Adabusi laisa lahu fi hadzal ilmi haddun, tidak punya bagian dalam masalah ilmu ini, yaitu ilmu tentang sahihnya hadis dan cacatnya hadis, masyhurnya hadis dan gharibnya hadis, hal-hal yang mungkar untuk hadis dan yang tidak mungkar. Li anna hadza, karena masalah ini adalah satu perkara yang terkait dengan pengetahuan tentang rawi. Wala yumkin ayat tarif min misli hadza, dan tidak mungkin orang itu dekat-dekat dan menguasai masalah semacam ini cuma dengan modal cerdas dan cerdas. Cerdas namun enggak menekuni enggak bisa. Orang tidak sekedar cukup cerdas jenius. Kalau dia tidak mengkaji masalah itu, maka ilmu ini tidaklah cukup dikuasai dengan sekedar kecerdasan. Fakauna aula bihi, maka yang lebih baik untuknya, afallahu anhu, semoga Allah memaafkannya, adalah ayatul khawdha, jangan ikut bicara dalam cabang ilmu ini, wa yuhiluhu, dan dalam dia pasrahkan, ala ahlihi, kepada ahlinya. Fa inna man khada fi ma laysa min sya'nihi fa aqallu ma yusibu iftidakhuhu 'inda ahlihi. Itu satu kalimat yang menarik. Dikatakan As-Sam'ani, beliau mengatakan, man khada, maka siapa yang bicara dan komentar, fi ma laysa min sya'nihi, dalam perkara yang bukan jadi urusannya, dalam perkara yang bukan keahliannya, dalam perkara yang bukan spesialisasinya, dalam perkara yang tidak dia tekuni, maka fa'aqallu ma yusibu, maka musibah minimal yang akan menimpa dirinya adalah iftidahuhu, dia itu ya termalukan, dia itu tertelanjangi, termalukan betapa jeleknya dirinya ingda ahli, menurut para ahli di bidang tersebut. Maka minimalnya akan jadi bahan ketawaan, terjemah bebasnya ya, maka minimalnya dia akan jadi bahan ketawaan karena ini demikian memalukan ya, akan jadi bahan ketawaan orang-orang yang ahli dan menguasai bidang tersebut. Itu minimal musibah yang akan menimpanya ketika dia berani bicara dalam perkara yang bukan keahliannya. Maka orang yang bukan pakar dalam masalah aliran sesat, namun tentang aliran sesat, maka minimal hasil tahdirannya adalah tertawa. Tadi ketawain oleh orang-orang yang mengerti kondisi sesungguhnya. Ketika pertama kali keluar di internet tahdir untuk atas menanda, itu tercantum harus melanggar SSI lulusan biologi UGM. Pertama kali keluar di internet ini, orang yang tahu saya ketawa, ini huyu ngakak. Sejak kapan saya di biologi UGM? Maka musibah pertama yang akan menimpa orang yang bicara bukan dalam keahlian, bukan dalam sesuatu yang dia tekuni, itu adalah diketawai, hiburan. Hiburan untuk orang-orang yang tahu. Walaisat al-ikmatu bikubul jahala. Dan berkaitan dengan masalah bicara di satu bidang, maka yang jadi tolak ukur bukannya, yang jadi tolak ukur bukanlah diterima dan tidaknya ucapan orang tadi dalam pandangan orang-orang awam dan orang bodoh. Meskipun orang awam, orang bodoh pada menerimanya, pada menelannya dan mempercayainya, maka maklum karena bodoh, tidak tahu duduk masalahnya. Karena pepatah Arab mengatakan, dikulisa kitotin lakitotin lakitotun, segala yang tidak bermutu itu ada yang mengoleksi. Segala yang berceceran di jalan itu ada orang yang ngopeni, kata orang Jawa. Ada yang uang kerajaan mengambil dan mengumpulkannya. Maka ada perkataan-perkataan yang tidak mutu, ada perkataan-perkataan yang tidak mutu, yang itu tidak dikoleksi oleh orang-orang yang tidak tahu. Maka untuk diterimanya satu perkataan, tidak disyaratkan harus perkataan yang berkualitas. Perkataan yang demikian jelek sekalipun, ada saja orang yang mau mengambilnya. Di negeri kita ada orang yang ngaku jadi nabi sekalipun, ada yang mau mengoleksi dan menerima perkataannya.
Bahkan seandainya mungkin ada yang aku jadi Tuhan sekalipun, ada saja pengikutnya. Karena likuli sakit atau laku totun, setiap yang enggak mutu sekalipun itu ada orang yang mau mengoleksinya.
Walikuli dolat nasidan, dan setiap ada barang yang hilang itu ada orang yang mengumumkannya. Walakin ala ibrata fi kulli ilmin bi ahli al-adnin, akan tapi yang jadi tolak ukur fi kulli ilmin dalam semua bidang ilmu adalah pakarnya, al-adnin yang dekat dengan ilmu tersebut, yang menguasai ilmu tersebut. Walakin amalin dirijalun, setiap pekerjaan itu ada tokohnya, ada ahlinya. Fayambari ayyusallama lahum dhalika, maka urusan pekerjaan tersebut sepatutnya, yaitu wajib diberikan kepada orang-orang tadi, bukan pada orang yang lain. Ibnu Hibban dalam muqaddimah kitab li al-majruhin mengatakan ada penjara celaan kepada perawi yang dhaif, fawa ala isrina naw'an, maka celaan tersebut ada 20 macam. Maka wajib atas setiap orang yang muntahilin li sunan, orang yang ingin kemudian mempelajari sunnah dan hadis, talibin laha, menjadi pelajar ilmu hadis, pengkaji ilmu hadis, hendaknya mengetahui 20 macam tersebut, supaya dia tidak mengontari seseorang illa ma'fi, kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan realita dan kenyataannya. Wala yakulu alaihi fawqa ma ya'lamu, dan dia tidak berkomentar tentang orang tersebut lebih dari apa yang dia tahu. Al-Mu'allimi Al-Yamani dalam kitabnya An-Tanqid dia katakan, wa minal a'immati, di antara para imam, itu para imam hadis, man terhadap dijumpai sejumlah orang yang telah miwafiq, tidak akan memberikan nilai thiqah kepada orang yang diajukan kepada beliau, apakah hatta ya telah, sehingga beliau mengetahui sejumlah hadis yang diriatkan oleh perawi tadi, dan ternyata hadis-hadis tersebut semuanya adalah hadis-hadis yang beres dan tidak bermasalah. Dan dia pun mencari sebanyak-banyaknya hadis-hadis rawi tersebut, sampai yaglib ala dhannihi, ada dhan ghalib, ada sangkaan kuat bahwasanya istiqomah, hadis yang lurus, yang bagus adalah malakah, adalah malakah untuk rawi ini, sifat dari rawi ini. Maka hal ini seluruhnya menunjukkan bahasanya jumlah mayoritas pegangan para ulama hadis dalam memberikan nilai thiqah dan jarak dan celaan, innama huwa, hanyalah berdasarkan sabar, telaah dan penelitian terhadap hadis seorang perawi. Dan Ibn Hibban menegaskan, Ibn Hibban memiliki kaidah di anal muslimina ala salah wal adalah hatta yatabayyan minhum ma yujibul qadha. Hukum asal seorang muslim adalah orang yang saleh, orang yang adalah, orang yang baik agamanya, yang bisa diterima perkataannya sampai terbukti nyata kalau ada pada dirinya sesuatu yang mengharuskan celaan. Demikian telah tegaskan dalam kitab Nihatiqat, Dan kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di Lisanul Mizan dan beliau menilai sebagai kaidah yang asing, artinya beliau melemahkannya. Namun Al-Mu'allimi membela kaidahnya Ibnu Hibban dengan beliau katakan, walau tadabbar seandainya Ibnu Hajar memerenungkan lebih lanjut kaidah ini, apa kata Ibnu Hibban tadi, niscaya akan jumpai banyak dari para imam membangun penilaiannya, komentarnya berdasarkan kaidah ini. Fa idza tattaba'ahu, maka jika salah seorang ulama hadis menelusuri hadis seorang perawi dan dia jumpai hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lurus, yang menunjukkan jujurnya orang ini dan bagusnya hafalannya, kemudian tidaklah sampai kepadanya sesuatu yang menyebabkan celaan terhadap agama si perawi, maka si ulama hadis tadi akan wattaqahu, akan menilai perawi tersebut. Maka Al-Imam Ibnu Hibban ada salah seorang ulama hadis yang beliau dinilai mutasyadid dalam jarah, mutasahil dalam tausiq, orang yang terlalu kencang sehingga agak kelewatan dalam masalah mencela, namun terlalu longgar dalam memberikan pujian. Longgar dalam memberikan ujian, namun keras dalam mengkritik. Maka kalau ulama sejenis ini dia memberikan kritik kepada seorang perawi, kok kritiknya kok kritik ringan karena pada jawa yang keras, maka ini orang ini lumayan karena kritiknya kritik rendah, ya, ringan saja, tidak terlalu mengkhawatirkan menurut penilaian beliau, padahal beliau mutasyadid, artinya perawi tersebut perawi yang lumayan, yang terasa dibilang tadi itu gimana dengan yang pertengahan. Dan jika beliau memberikan nilai tauhid, pas orang perawi beliau terlalu longgar. Pertama di kitab beliau At-Tiqah. Kenapa beliau longgar? Apa butik longgarannya? Beliau memberikan nilai tiqah kepada para perawi-perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Itu beliau siapa? Tiqah. Nah, alasan beliau punya penilaian semacam itu adalah tadi kaidah yang beliau katakan, hukum asal seorang muslim adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bagus agamanya, sampai kita punya data dan fakta kalau dia memiliki satu hal yang menyebabkan kita layak untuk mencela kualitas agamanya. Nah, kaidah tersebut ditambah hadis yang mengatakan bahasa yahmilu hadal ilma min kulli khalfin uduluhu. Ditambah hadis yang mengatakan sesungguhnya yang membawa ilmu ini, yaitu ilmu agama, dari setiap generasi adalah orang-orang yang pilihannya. Maka dari hadis ini Ibnu Hibban mengatakan bahasanya hukum asal ahlul ilmi, hukum asal orang yang menekuni ilmu ini, hadis termasuk diantaranya, hukum asalnya adalah orang baik. Ditambah kaidah al aslu fil muslim as-salah wal adalah. Nah, karena itu, karena kita tidak punya fakta tercelanya orang ini, namun kita tidak tahu siapakah beliau, yang jelas beliau perawi hadis, maka kemudian kita nilai siapa.
Ya, kaidah ini dianggap aneh oleh Ibnu Hajar, namun dibela oleh Al-Mu'alli. Ini benar. Ini satu hal yang benar. Cuma beliau katakan di mana letak benarnya. Banyak imam hadis, para ulama hadis membangun penilaian beliau terhadap perawi dengan prinsip ini. Meskipun prinsip yang diterapkan oleh para a'imah tadi tidak sejalan dengan praktek Ibnu Hibban. Karena seorang perawi itu adalah seorang perawi yang majhul, manakala dia cuma punya riwayat satu hadis. Jika seorang perawi, dia tidak dijumpai punya riwayat kecuali satu hadis, maka dia statusnya majhulul ain. Statusnya majhul, tidak dikenal. Nah, itu kalau itu majhul disebut majhul, dan ini dinilai thiqah oleh Ibnu Hibban. Namun gimana kak praktek para imam yang kata alim mu'alimi membangun penilaian terhadap perawi dengan kaidah ini, kaidahnya Ibnu Hibban, beliau katakan faida tataba ahadum ahadits rawi, maka mereka akan meneliti, mentelaah, menelusuri hadis orang perawi, kemudian dia jumpai hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang mencocoki al-asbab, mencocoki perawi-perawi yang kokoh dan hebat, maka ini menunjukkan kalau dia hafal dan dia jujur, dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan cacat untuk perawi ini, maka jumlah perawi ini perawi yang kokoh. Ini penerapan para imam terhadap kaidah kaidahnya Ibnu Hibban, meskipun kalau Ibnu Hibban terlalu lebih longgar lagi. Kali ini kan ada penelitian terhadap perawi ini punya 5 hadis, semuanya hadisnya mencocoki para perawi yang unggul, berarti dia adalah orang yang fokus di falahnya. Karena kita tidak punya data untuk menyalahkan, untuk menjelekkan kepalanya ataukah kualitas agamanya. Tidak, kalau Ibnu Hibban lebih longgar lagi. Terlalu longgar. Terlalu longgar dengan mengatakan orang yang majhul yang cuma punya satu riwayat, itu kemudian langsung diberi nilai perawi yang kredibel dan terpercaya. Maka kaidah Ibnu Hibban yang dinyatakan adalah kaidah yang benar oleh al-mu'allimi, dan contoh dan praktek para imam, para imam hadis tentang untuk kaidah ini, kalau kita bawa kepada kaidah dalam masalah tahdzir, maka jadinya gimana? Maka ketika seorang itu mau menilai seorang person, apakah orang ini mubtadi apakah tidak, maka dia lihat perkataannya, dia lihat sikap-sikap. Jika dia lihat perkataannya, dia perkataan adalah perkataan yang baik-baik, tidak ada yang melanggar sunnah, bahkan isi perkataannya adalah ajakan kepada sunnah, ajakan berpegang teguh kepada sunnah, dan tidaklah kita dapatkan adanya fakta dan data akurat yang menyebutkan, yang menunjukkan, yang menyebabkan kita punya layak untuk mencela orang tadi, maka pada dasarnya dia adalah seorang sunni salaf. Kita tidak kemudian berburuk sangka, jangan-jangan itu cuma ajakan pada sunnah, itu cuma kedok saja, itu cuma tipuan saja. Kita katakan demikian tanpa data. Padahal data yang ada dari banyak banyak majelis yang kita hadiri, yang kita dengarkan sendiri, mengajak pada sunnah, dia mengajak orang untuk cinta sunnah, untuk membela sunnah. Dan tidak ada fakta dan data kuat, akurat yang menunjukkan yang kita layak untuk mencelanya. Maka pada dasarnya orang tersebut tidak tercela. Tidak ada orang yang salah, orang yang adil. Seorang sunni, seorang salafi. Kemudian penulis mengatakan bahwa tarik dan metode ini, metode yang diterapkan oleh para imam atau kathir minal a'immah, ini adalah termasuk metode yang paling bagus, jika tidak boleh dikatakan yang paling bagus, fitahri wal adil dalam al-adil dalam menegakkan keadilan, matahari dan dalam memilih-milih dalam melakukan penelitian. Wisar ilah hadutarif, dan tidaklah menggunakan metode ini untuk menilai para da'i dan para ulama usul al-mutakhirah di masa-masa belakangan. Maka kita timbang dakwah mereka, para da'i tersebut, dan perilaku mereka dengan dakwah para ulama terdahulu, walakin dan belakangan. Maka jika kana alamin waliha, sesuai dengan model para ulama terdahulu, burika fiha, maka kita patut mendoakan keberkahan untuknya. Dan jika ala ghairi dhalik, mengambil jalan selain itu, maka wajib atas para ulama untuk menjelaskan keadaannya dan keadaan orangnya dalam rangka mengingatkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslim. Dan jika kita timbang, tadi kan diminta untuk nimbang dengan bagaimana keadaan para ulama terdahulu dan para ulama belakang. Maka jika kita timbang cara dakwah sebagian orang yang punya hobi yang luar biasa untuk ngomongkan orang dan jelek-jelekkan orang dan mentakbir orang, kita timbang dengan dakwahnya Syekh Bebas, kita timbang dengan dakwahnya Syekh Muslimin, ternyata tidak cocok. Tidak semacam itu model dakwah mereka. Tidak semacam itu model dakwah para ulama terdahulu, para ulama yang telah mendahului kita, yang telah diakui sebagai ulama yang lurus, yang berjalan di atas sunnah. Maka berdasarkan pesan dari penulis itu sendiri, maka ini berlaku untuk semua dai, termasuk dai yang hobi ngomongkan orang. Ternyata jika ditimbang, tidak sejalan. Maka kalau tidak sejalan, tidak sejalan, maka beliau katakan wajib ala ilmi bayanu haliha, wajib atas para ulama untuk menjelaskan keadaannya dan keadaan orang-orangnya. Ya, meskipun kewajiban penjelasannya adalah bukan kewajiban semua ulama, karena dia bukanlah satu yang fardu ain, fardu kifayah. Maka di antara perkara yang ramai dibicarakan berkaitan dan terkait dengan masalah takdir-takdiran adalah pembahasan tentang al-aslu fil muslim. Apa al-aslu fil muslim? Tadi telah kita baca kaidahnya Ibnu Hibban, yang ini disepakati oleh al-muallimi. Dan menurut al-muallimi, kaidah ini dipraktikkan oleh kathir minal a'immatil hadis, min a'immatil hadis. Kaidahnya adalah al-aslu fil muslim as-salah wal adab, hatta yatabayyan minhum ma yujibu al-qadah. Dan perlu diketahui bahwa sebagian orang yang hobi berat untuk ngomongkan orang dan mencela-cela orang, di antaranya mereka punya kegemaran mencela orang yang menganut kaidah ini, mentahbir orang gara-gara mengambil kaidah ini. Al aslu fil muslim as-salah wal adalah. Maka mereka sebagian mereka menyesat-nyesatkan orang gara-gara menganut kaidah al aslu fil muslim as-salah wal adalah. Padahal ini kaidah Ibn Hibban dipilih oleh Al-Mu'allimi, dan kata Al-Mu'allimi bahwa kaidah ini dipraktekkan oleh tabir min a'immatul hadis. Dan tentang masalah ini, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah kaidah al-aslu fil muslim. Maka kalau beliau mengatakan al-aslu fil muslim at-tawakuf, hukum asal seorang muslim itu no comment, dengan alasan sikap para ulama hadis terhadap rawi majhul. Marau yang majhul yang cuma punya satu riwayat, ya mereka golongkan sebagai marau yang majhul yang kita tidaklah kita nilai dia adalah marau yang bagus sampai kita punya keterangan yang menunjukkan bagusnya marawi tersebut. Kalau sebagai muslim tawakkuf, maka aku masa seorang muslim kita mau komentar. Sedangkan kalau bahasa saya Ibrahim Ar-Rahili tentang masalah ini, beliau mengatakan al-aslu fil muslim as-salamah, al-aslu fil muslim as-salamah fil aqidah wal manhaj. Sedangkan sebagian orang punya menganut kaidah hukum asal seorang muslim kalau itu di luar kelompoknya tidak jelas manhajnya. Kalau itu adalah orang yang tidak dia kenal namun satu link pengajian dengannya, maka hukum asalnya adalah fiqh dan bagus akidah dan manhajnya. Maka kaidah dalam masalah tauhid, kaidah dalam masalah tauhid itu tempat ngajinya, satu link pengajian dengan dirinya tetap tidak. Kalau satu link, maka hukum asalnya adalah fiqh. Tidak satu link, hukum asalnya bermasalah. Kemudian poin berikutnya, al-faqu baina itruq iswa fi ba'di ahyani ahyanil majruhin, perbedaan antara mengetahui kebenaran untuk sebagian person-person yang dicela, wa ta'athur dzalika, dan sulitnya mengetahui kebenaran, wa ta'athur, dan mustahilnya mengetahui kebenaran, fi ba'dihim, untuk sebagian yang lain. Memang maklum, satu hal yang maklum telah diketahui menurut orang-orang yang mendalami ilmu fikih, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam, banyaknya perbedaan dalam masalah hukum dan sangat bervariasinya ijtihad dalam hukum. Nah, kalau satu permasalahan itu pendapatnya sangat banyak dan sangat bervariatif, maka itu akan menyebabkan al-jazma bisawab, menegaskan manakah yang benar dalam sebagian perkara yang diperselisihkan, satu hal yang sulit. Dalam masalah fikih itu ada perkara-perkara yang dengan mudah kita menilai ini yang rajih itu. Yang ini biasa disebut dengan khilaf, dalam masalah ini khilaf yang lemah. pemula dalam menuntut ilmu pun bisa dengan mudah secara yakin mengatakan yang benar ini. Nah, ada masalah-masalah yang perdebatannya sengit. Permasalahan-permasalahan perdebatan dalam masalah ini sengit, sehingga tidak mudah bagi orang yang pemula dalam belajar untuk memberikan penegasan. Kalau dia baca pendapat A dan alasannya, wah ini yang benar. Habis itu dia ganti baca buku yang lain, dia membela pendapat B dan berbagai alasan, wah ini juga mantap. Jadinya bingung. Maka di sebagian masalah fikih ada masalah-masalah yang membuat kesimpulan di dalamnya dalam mudah, ada masalah-masalah yang membuat kesimpulan di dalamnya sulit. Maka itu karena hada, jika ini satu hal yang terjadi pada hukum fikih, maka lebih-lebih lagi usuluhu terjadinya pada sebagian perkara jarah, di mana jarah ini dibangun di atas murni ijtihad wal ihtimalan yang mengandung berbagai macam kemungkinan. Kenapa mimbabil aula? Pernah kita sampaikan, kalau dalam masalah fikih itu ada nas yang jadi acuan. Ya, kalau dalam masalah nilai orang, tidak ada nas yang jadikan acuan. Tidak ada dalil mengatakan Nabi bersabda fulan ya, hidup di zaman ini sikoh. Semuanya dengan semata-mata ijtihad. Nah, kalau dalam masalah fikih di sana ada nas saja, ada sebagian sulit untuk difonis dan disimpulkan. Gimana dengan penilaian terhadap kosong, penilaian terhadap kelompok?
Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-20, setelah membahas hadis kita setelah ada hakim fatabayana, maka jelaslah bahwa seorang ulama mustahid meskipun dia salah, baginya satu pahala, dan pahala tersebut dikarenakan ijtihadnya, pahala untuk ijtihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Di anata kaswab, karena mengetahui pendapat yang benar fi jamil a'yan a'yanil ahkam, dalam semua perkara hukum itu ada yang sulit, ada yang mustahil, ada yang sulit. Ibnu Taimiyah juga mengatakan di jilid yang ke-22 di Majmu' Fatawa, wal adl al hakiki, dan keadilan yang hakiki yaitu pendapat yang benar itu boleh jadi muta'adhir, mustahil untuk diketahui ataukah sulit untuk diketahui. Ima al ilmu bihi, boleh jadi sulit untuk mengetahui tentangnya atau sulit untuk mengamalkannya. Likauni tamasul, karena mengetahui kesamaan dari semua sisi, boleh jadi satu hal yang tidak mungkin atau satu hal yang tidak diketahui. Sehingga menjadi kewajiban kita dalam kasus semacam ini adalah makan asbah bil adl, adalah mencari manakah yang lebih dekat dengan keadilan, manakah yang akrab lebih dekat kepada keadilan. Inilah tariqah al-mufla, inilah metode yang paling ideal. Tidak memaksakan diri harus mengetahui sesuatu yang 100% benar. Namun kita mengambil pendapat dengan mengambil pendapat yang paling mendekati kebenaran. Meskipun sisi-sisi untuk membantah pendapat yang saya pilih ini juga ada peluangnya. Namun dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain, peluangnya itu lebih kecil yang ini. Peluang untuk membantah pendapat ini saya nilai lebih kecil. Maka orang jangan muluk-muluk kalau mau mengambil satu pendapat dalam masalah fikih misalnya. Saya hanya akan mau mengambil satu pendapat fikih yang kuat, di mana pendapat tersebut itu tak mungkin terbantahkan dengan berbagai bantahan. Tidak mungkin bisa dilemahkan dengan berbagai argumen. Wah, kalau kayak gitu, yang namanya mendapatkan ainus shawab semacam ini, suatu pendapat yang bebas dari bantahan.
bebas dari kritikan. Ini kalau tidak mustahil, sulit sekali. Oleh karena itu yang jadi kewajiban kita bukannya mencari satu, saya mau mencari pendapat yang 100% benar, yaitu satu pendapat yang tidak bisa dikritik dengan kritik apapun, semua kritikan mentah. Itu sulit sekali kalau dalam masalah fikih mendapatkan pendapat semacam ini. Yang memungkinkan untuk dilakukan adalah pilihlah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Artinya apa? Pendapat ini peluang untuk dibantah itu ada. Sisi lemahnya itu saya tahu. Ya semacam ini itu sisi lemah. Namun ya ini yang paling mending. Ini yang paling paling sedikit sisi kekuatan dibandingkan pendapat-pendapat yang lain.
Oleh karena itu Allah katakan waful kaila wal mizana fil qist. Allah perintahkan kepada orang yang suka menimbang dan menakar, terutama para pedagang, hendaklah kalian penuhi takaran dan timbangan dengan adil.
Dengan adil, ya 2 kilo ya benar-benar 2 kilo. Kalau ini wadahnya ini 1 liter, ya 1 liter ya benar-benar 1 liter. Mau beli 1 liter ya udah ditakar, takarannya betul-betul 1 liter. Namun menimbang dengan takaran yang sempurna itu satu hal yang di sebagian perkara satu hal yang sulit, di sebagian perkara satu hal yang tidak mungkin. Kalau orang jual beli eceran bensin 1 liter modelnya tapi nggak pakai botol, pakai wadah 1 liter itu, orang beli 1 liter bisa kemudian dikasih peres res? Tidak bisa, karena dari sini jalan ke motor itu kan butuh langkah. Kalau peres itu banyak ya terbuang. Maka penjual eceran bensin 1 literan ini bisakah dia ainul adil? Ainul adil bisakah dia? Imam muta'adil, imam muta'asir. Kalau tidak sulit, tidak bisa. Peres-res, ya gimana? Dibawa ke sana, megangnya gimana? Kalau kemudian dia paksakan di sini peres-res, jalan kan, tumpah-tumpah kan, jadinya nggak mungkin takaran lagi. Tumpah di butuh 10 langkah sampai ke motor tadi ya, bisa. Nah, tumpahnya itu kan berarti mengurangi takaran. Terus gimana coba? Maka, wah ini berarti satu penderitaan yang mau dipaksakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu lanjutannya ayat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani satu jiwa, contohnya para pedagang, tidak kami bebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya memberikan takaran 100% itu satu hal yang sebagiannya sulit, sebagiannya mudah. Untuk beberapa perkara boleh jadi mudah, beras 1 kilo oke, gampang. Bensin 1 liter itu sulit. Dari sini satu peres, melangkah, 5 langkah sudah ada tumpah. Apakah dosa kemudian seorang pedagang yang sudah maksimal mau nimbang nakar 1 liter, akhirnya karena supaya tidak tumpah kemudian dia kurangi sedikit, yang kira-kira sedikit ini itu sudah klop dengan seandainya dia peres dan jalan tumpah. Itu sudah semisal. Dosa kah orang ini? Maka boleh jadi sebagian orang ketika wa'aful kaila wal mizana bil qist akan wah gimana ini caranya? Sulit sekali. Maka Allah katakan maksimalah kalian untuk mendatangkan keadilan dalam masalah takaran dan timbangan. Kalau kalian sudah maksimal, maka Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari apa yang menjadi kemampuannya. Maka lanjutannya ayat adalah hiburan untuk para pedagang. Ini hiburan untuk para pedagang. Nah, kalau sudah maksimal, yang maksimal yang mungkin bisa dilakukan berkaitan dengan takaran dan timbangan sudah dikerjakan, maka apa yang lebih dari apa yang di luar kemampuan saya, Allah maafkan. Alhamdulillah. Nah, ini kata gembira. Kalau ya kalimat awal tadi masih kalimat berita. Wa'aful kaila wal mizana bil qisr. Kalimat berita. Kalimat gembiranya di lanjutannya ayat. La mukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian aku katakan, adapun sulitnya ayat ba'dil ahkam untuk sebagian penilaian berkaitan dengan jarwa ta'dil, saya dulu maka yang menjadi antara dalil dan bukti banyaknya hal tersebut, banyaknya hal yang sulit untuk mengetahui kebenaran secara pasti dalam masalah jarwa ta'dil adalah banyaknya perselisihan ulama jarah wa ta'dil untuk satu persoalan. Maka anda jumpai terkumpul pada satu perawi, ada ulama yang menilai fiqah, menilai bagus, ada yang menilai lemah ringan, dan ada yang menilai lemah parah. Padahalnya orangnya sama. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut benarnya pernyataan ini, silakan merujuk kitab Mizan al-I'tidal karya Adz-Dzahabi atau buku-buku yang selain, yaitu buku-buku yang mengumpulkan perkataan jarwa ta'dil. Bahkan mujarihnya satu, ulama yang mencela itu satu, nentang kadang perkataan beliau untuk sebagian orang yang dibicarakan beda-beda. Beliau pernah mencelanya juga ada penilaian fikoh untuknya, orangnya sama. Di satu tempat beliau mencela perawi tersebut, di tempat yang lain beliau memujinya. Maka ini menunjukkan bahasanya ini satu hal yang sangat istihadi. Adz-Dzahabi ketika fidik ketika menyebutkan orang yang bisa dipegang perkataannya dalam jarwa ta'dil bahwa ya hadis, dan dia menjelaskan tentang sangat beragamnya istihad ulama besar, imam besar dalam jarwa ta'dil, Yahya ibn Ma'in, tentang jarwa ta'dil. Dzahabi mengatakan, sa'alahu ani rijal, bertanya kepada beliau tentang para perawi, Abbas Ad-Duri, Utsman Ad-Darimi, Abu Hatim dan sejumlah orang. Wa ajaba kullu wahidin minhum, dan masing-masing dari mereka memberikan jawaban sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu sangat beragam pendapat dan ungkapan para ulama jarwa ta'dil tentang satu perawi, sebagaimana sangat beragamnya ijtihad para ahli fikih yang merupakan para ulama mustahid, sehingga dalam fikih jadilah dalam satu masalah terdapat banyak pendapat. Makalah Aidan, Dzahabi juga mengatakan tentang para perawi yang siqah, firwat atiqat fi Yahya ibn Ma'in, dan mengatakan huwa fi nafsi Yahya ibn Ma'in sendiri yuwatik asyikh tarotan, terkadang menilai siqah seseorang yaktalif istiadu fi rajul wahid. Maka Yahya bin Ma'in pun terkadang ijtihadnya berbeda-beda untuk perawi yang sama. Maka beliau jawab pertanyaan sepenanya sesuai dengan ijtihad beliau yang bisa beliau katakan pada waktu itu. Kemudian penulis buku ini mengatakan, dan wa kullu man aktar min jarwa ta'dil, Maka setiap orang yang sering banyak menyampaikan jarwah ta'dil, karena itu aku, maka pemahaman dia tentang hal-hal yang dakik, hal-hal yang rumit, untuk sebagian perawi yang dicacat adalah satu hal yang berat. Dan jika orang yang dibicarakan itu semakin jauh tempat tinggalnya dari tempat tinggal dia, maka pemahaman dia tentang hakikat orang tersebut juga semakin berat. Fihtat ila taharin aktar, maka dia perlu ketelitian yang lebih banyak dan perlu mentelaah banyak dari perkataan orang yang mau dibahas, dan mengetahui banyak dari perkataan orang yang dibahas. Pengetahuan ini bisa dengan membaca buku orang yang mau dibahas, atau mendengarkan kaset orang yang mau dibahas, atau talak yang minatikat li'akwalihim, ataukah mendapatkan info yang tikat li'akwalihim tentang perkataan mereka. Bapisa-bapis su'ubah, dan disebabkan sulitnya itilak mengetahui keadaan seseorang, maka jarak yang dilakukan oleh baladi, orang yang satu negeri, dengan orang yang mau dicela, uktubira, mukaddam, itu dinilai lebih didahulukan daripada celaan yang bukan orang sedaerah. Fil ghalib, demikianlah umumnya. Karena orang yang menilai cacat yang satu tempat tentu lebih mampu untuk mengetahui keadaan para dai, para ulama, dan para perawi di negerinya. Fakula soal hada tafriq, maka kesimpulan tentang pembedaan ini, anal majruh, biasanya seorang perawi atau seorang yang dinilai cacat, jika sangat beragam perkataan orang yang menilai cacat, maka ini menunjukkan sulitnya menegaskan hakikat orang tersebut. Fayataharafihi min babil istihad, maka hendaknya lebih hati-hati untuk memberikan penilaian tentang orang ini. Min babil istihad, dalam rangka beristihad, maka lebih sungguh-sungguh dalam beristihad. Bertawasul, dan bisa mengetahui manakah yang pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Ya, maka kesimpulannya, kalau berkaitan dengan masalah fikih tahdzir, fikih mensela para dai, membicarakan orang, maka kaidah ini menunjukkan bahwasanya celaan kepada person tertentu, tokoh-tokoh tertentu, itu boleh jadi ada celaan yang disepakati dan ada celaan penilaian negatif yang diperselisihkan. Nah, penilaian negatif yang diperselisihkan itu tingkat perselisihannya tidak mesti sama. Ada yang dengan kita mudah menilai ini yang lebih tepat, dan mana yang kurang tepat. Maka di sebagian perkara, maka untuk dai atau tokoh yang diperselisihkan, maka itu dalam mimbab raji wal marju. Maka orang yang mengambil pendapat yang menurutnya diraksi dalam satu perkara, maka ini ada masalah istihad di mana ulama berselisih pendapat, maka adalah dia menghormati temannya yang mengambil dan merajikan pendapat yang berbeda. Jika seorang itu menilai, setelah orang itu mengetahui bahwa dalam masalah ia uturas para ulama berselisih pendapat, maka orang yang mengambil satu pendapat janganlah mencela orang yang mengambil pendapat yang lain. Orang yang merajihkan pendapat ulama yang menjarah tidak harus bermusuhan dengan orang yang menguatkan pendapat, bahasanya tidak ada masalah dengan ia utuh. Celaan untuk ia utuh, pendapat yang majruh, pendapat yang marju, pendapat yang kurang kuat. Maka di sini ada satu hal yang permasalahan istihadiyah. Masalah istihadiyah, maka harus seharusnya ada saling menghormati. Ada saling menghormati. Memang ada perkara-perkara di sana itu disepakati. Nah, kalau perkara yang tidak disepakati, tentu kita tidak akan keluar dari kesepakatan ulama. non-pekah yang diperselisihkan. Maka kita harus bisa bersikap dewasa, jangan kekanak-kanakan. Karena boleh jadi jenggot, sudah pada putih jenggotnya, namun masih kekanak-kanakan dalam masalah ini. Mainnya main emosi dan perasaan. Mainnya main emosi dan perasaan, bukan bersikap objektif dan adil. Dia mantap dengan satu pendapat, maka dia jadikan seakan-akan pendapat ini ijma. Ini main perasaan, bukan sikap objektif dan proporsional. Mensikap proporsional yang disepakati didudukan, yang diperselisihkan didudukan. Di dalam hal yang diperselisihkan ini, saya cenderung pada yang rajih, yang rajih adalah demikian. Dan ketika saya merajikan satu hak, bukan berarti saya harus mencela orang yang mengambil merajikan pendapat yang lain. Kalau orang itu sadar, misalnya hukum gambar bergerak, hukum video itu diperselisihkan, termasuk gambar bergerak, gambar televisi itu diperselisihkan, maka jangan seperti maka jangan menilai permasalahan kekanak-kanakan. Seakan-akan itu orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan apa yang diambil salah 100%, menyelisih kesepakatan ulama, menyelisihi ulama. Padahal cuma menyelisih sebagian ulama, non bersama sebagian ulama yang lain. Menyelisih ulama yang merujukkan, ya, kalau gambar bergerak itu haram, namun dia bersama ulama yang lain ya, membolehkan gambar bergerak atau gambar video. Maka sebagian permasalahan dakwah itu adalah orang itu tidak proporsional dan tidak terbuka. Dia memberikan kesan kepada murid-murid ngajinya kalau ini masalah yang disepakati, padahal realitanya ini masalah yang diperselisihkan. Masalah ya diperselisihkan. Ini bukan bab, babnya adalah wajib wan marju. Namun sebagian orang membuat kesan bahwasanya ini bukan wajib dan marju, namun marju tersebut adalah sah, pendapat yang nyeleneh, yang adanya teranggap seperti tidak adanya. Seperti permasalahan ia utuas, maka orang yang mewajibkan mencela ia utuas, dia menutup-nutupi seakan-akan permasalahannya adalah permasalahan ijma. Atau seandainya terjadi ikhtilaf, maka ikhtilafnya dianggap bahasanya dia memberikan pembelaan kepada ia utuas, itu adalah kaulun sadun layun tafatu ilaih, pendapat nyeleneh, ngawur, yang tidak perlu dianggap. Dan tidak demikian. Ini mimbar rajih wal marju, dan bukan mimbar rajih wasan, aswab wasan. Namun karena mengikuti perasaan, tidak bersikap dewasa, tidak bersikap bijak, bersifat kekanak-kanakan, maka dibesar-besarkan sesuatu hal yang kecil, dibuat ngeri sesuatu yang wajar. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.